Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Ο Χριστός κοστίζει γλυκιά μου» του Φέδωνα Καλοδεράκη.
Ξαφνική προστασία από δύναμη περίσσια. Σαν χάδι της μητέρας, λησμονημένο από τα χρόνια, περιμένω την χάρη, περιμένω την χάρη. Περιμένω την χάρη. Κάποτε θα έρθει το τέρμα, θα ξεπεζέψω στο σύνορο του κόσμου, γύρω μου φάρο θα ανοίξει, θαμβωτικό καλός του Θεού. Σηκώνω τα μάτια, σηκώνω τα κεφάλι. Ο Χριστός κοστίζει γλυκιά μου. Ο Χριστός κοστίζει γλυκιά.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5. Άλλωστε όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση. Στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλον, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρεία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, οι φθόνοι, οι φόνοι, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας στην επιστολή προς Γαλάτας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 5. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από το εδάφιο 14, όμως πιο μπροστά. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος διδάσκει σε όλη αυτή την ενότητα ότι οι χριστιανοί έχουν ένα διαρκή εσωτερικό πόλεμο. Δεν πάβουμε να παραμένουμε άνθρωποι με όλες τις αρκές επιθυμίες και τους πειρασμούς. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, αλλά μπορεί να μην έχουμε πάντοτε τη βούληση να ρυθμίζουμε την πορεία μας σύμφωνα με την καθοδήγηση του Πνεύματος. Είναι ανάγκη να αφήνουμε συνεχώς το Πνεύμα να κατευθύνει τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας, ώστε η καρποφορία του να παράγει τη ζωή μας. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος μας διέταξε. Μόνο μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας σαν αφορμή για την ικανοποίηση της σάρκας. Τι κάνει το Ευαγγέλιο της Χάρης για τον πιστό? Είναι η χάρη, όχι ο νόμος, που μας ελευθερώνει από το να κάνουμε το στραβό και μας βοηθάει να κάνουμε το σωστό. Η χάρη δεν μας ελευθερώνει για την αμαρτία, αλλά μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Ο πιστός θα πρέπει να επιθυμεί να ευχαριστεί το Θεό, όχι γιατί πρέπει να τον ευχαριστήσει σαν σκλάβος, αλλά επειδή είναι γιος και θέλει να τον ευχαριστήσει σαν πατέρα του. Κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, όχι επειδή φοβάται να κάνει διαφορετικά, σαν να ήταν εχθρός, αλλά επειδή θέλει να το κάνει γιατί ο Θεός είναι φίλος του. Ο Θεός είναι αυτός που τον αγαπάει. Υπηρετεί τον Θεό, όχι εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πίεσης, όπως ο νόμος, αλλά εξαιτίας μιας μεγάλης εσωτερικής αρχής. Τη ζωή του Χριστού που βρίσκεται μέσα του. Έτσι λοιπόν, υπηρετούμε το Θεό επειδή τον αγαπούμε. Ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσετε». Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Έχω συχνά αναρωτηθεί αν ένας μαθητής είχε πει: «Δεν σε αγαπάω», ο Κύριος θα του είχε πει: «Τότε ξέχνα τις εντολές μου». Όλη η βάση της υπακοής είναι η σχέση της αγάπης μαζί του. Ο νόμος δεν θα μπορούσε να μας φέρει σε αυτή τη θέση. Καταρχάς ο νόμος ήταν αρνητικός. Παρήγαγε μια αρνητική καλοσύνη, που είναι το είδος της καλοσύνης που πολλοί άνθρωποι έχουν σήμερα. Μακάρι πολύ πιστοί να καταλαβαίνουν αυτή την αλήθεια. Η αρνητική καλοσύνη είναι νομικιστική καλοσύνη. Μπορεί να λες, δεν κάνω αυτό και δεν κάνω εκείνο, αλλά τι κάνεις τότε, φίλε μου? Όλα τα νομικιστικά συστήματα παράγουν μόνο αρνητική καλοσύνη. Ποτέ δεν εξυψώνονται στη σφαίρα της θετικής καλοσύνης, όπου κάποιος κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τον Θεό, απλά και μόνο επειδή του αρέσει να τον ευχαριστεί. Θέλει να τον υπηρετούμε πάνω ακριβώς σε αυτή τη βάση ο Θεός. Τώρα ο Παύλος θα κάνει μια απλή δήλωση και μετά θα εξηγήσει τι εννοεί. Άλλωστε, όλος ο νόμος σε μια εντολή βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Σε τούτη, θα αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Αν όμως αλληλοδαγκάνεστε και αλληλοτρώγεστε, προσέξτε μην αλληλοεφανιστείτε. Εδώ νόμος απλοποιείται στον πιο κοινό παρανομαστή. Είναι ένα τεστ για εκείνους που νομίζουν ότι ζούνε με τον νόμο. Θα αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Η μία λοιπόν εντολή είναι η αγάπη. Αν όμως αλληλοδαγκάνεστε και αλληλοτρώγεστε, προσέξτε μην αλληλοαφανιστείτε. Πάντα ήθελα να κάνω ένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το εδάφιο. Θα το ονόμαζα χριστιανοί κανίβαλοι. Δυστυχώς, σε πολλές εκκλησίες οι χριστιανοί δαγκώνουν ένας τον άλλον. Τρώνε και καταβροχθίζουν ένας τον άλλον. Και το δάγκωμα είναι τόσο κακό όσο και από ένα λυσσασμένο σκυλί. Δεν υπάρχει τίποτα να πάρεις για να γιατρέψεις αυτή την πληγή. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να υποφέρεις. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που συμπεριφέρονται σαν λυσσασμένα σκυλιά, που τρέχουν αδέσποτα και ελεύθερα. Είναι έτοιμοι να σε δαγκώσουν και να σε καταβροχθήσουν. Δυστυχώς ο κόσμος σήμερα απλά προσπερνάει την Εκκλησία και είναι δυστύχημα, γιατί υπάρχει σε αυτήν και πολύ καλοί άνθρωποι. Αλλά η ζωή πολλών κρατάει τον κόσμο μακριά από τις εκκλησίες. Υπάρχουν λοιπόν κοινότητες χριστιανικές, στις οποίες οι πιστοί δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά δαγκώνουν και καταβροχθίζουν ο ένας τον άλλον. Και είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό. Όμως ας προχωρήσουμε και ας δούμε τη σωτηρία με την πίστη και το περπάτημα με το πνεύμα που παράγει τον καρπό του πνεύματος. Σε αυτό το τμήμα στο οποίο μπαίνουμε, ο Παύλος θα συγκρίνει τις αρκές επιθυμίες με την καρποφορία του πνεύματος. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια ανακεφαλαίωση για να δέσω τροποτινά αυτά που είπαμε ως τώρα με αυτά που θα πούμε παρακάτω. Σε αυτό το τμήμα το θέμα είναι ο αγιασμός με το πνεύμα. Ο Παύλος μας έχει πει ότι πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Θεός. Από τι μας ελευθέρωσε ο Χριστός? Ο Παύλος έχει ήδη αναφέρει πολλά πράγματα σε αυτήν την επιστολή. Στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 4, μας λέει ότι ο χριστιανός είναι ελεύθερος γιατί ο Χριστός μας έχει ελευθερώσει από τον σημερινό πονηρό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πια να τον υπηρετούμε. Μετά στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20, λέει: «Δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή, αλλά ο Χριστός μπορεί να τη ζήσει μέσα μας. Αυτή είναι μια θαυμάσια ελευθερία. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 13, μας λέει ότι έχουμε ελευθερωθεί από την κατάρα του νόμου. Έχουμε ελευθερωθεί δηλαδή από την κρίση και από την καταδίκη του νόμου. Στην πραγματικότητα, έχουμε ελευθερωθεί από τον ίδιο τον νόμο. Γιατί γράφει: «Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του, που ήρθε μέσω γυναίκας, για να υποταχθεί στον νόμο, με σκοπό να εξαγοράσει εκείνους που βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του νόμου, ώστε να αποκτήσουμε την υιοθεσία». Τώρα ο Παύλος θα συγκρίνει πώς είναι να ζει κανείς με τις αρκές επιθυμίες και πώς είναι να ζει με το πνεύμα. «Με άλλα λόγια, εννοώ», λέει ο Παύλος, «να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με την οδηγία του πνεύματος και τότε δεν θα εκτελέσετε καμία επιθυμία της σάρκας». Φίλοι μου, έχουμε δύο εναλλακτικές επιλογές βάσει αυτού του δαφείου 16. Είτε την οδηγία του πνεύματος να ακολουθήσουμε, είτε τις δικές μας εγωκεντρικές σαρκικές επιθυμίες. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δυνατότητα στους χριστιανούς να υπερνικούν τις χαμηλές σαρκικές τους επιθυμίες και να υπηρετούν τον Θεό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το εδάφιο αυτό λοιπόν δηλώνει τη μεγάλη αρχή της χριστιανικής ζωής, να ζούμε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Η λέξη «περιπατείτε» του κειμένου χρησιμοποιείται για κάποιο σχολείο φιλοσοφίας στην αρχαία Αθήνα, όπου ο ιδρυτής περπατούσε πάνω κάτω καθώς διδάσκει. Αυτή είναι η σχολή περιπατική. Η αρχή για μας είναι να περπατάμε με το πνεύμα. Αν το κάνουμε, δεν θα εκτελούμε καμιά επιθυμία της σάρκας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι κακά αυτά καθεαυτά, αλλά μπορούν να πάρουν τη θέση των πνευματικών πραγμάτων. Μερικοί χριστιανοί μπορούν να ασχοληθούν με ένα χόμπι σε τέτοιο βαθμό που να τους απομακρύνει από το λόγο του Θεού. Άλλοι ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά στην τηλεόραση. Μην παρεξηγήσετε, βλέπω και εγώ τηλεόραση. Δεν είμαι κάτω από κάποιο νόμο που να λέει ότι δεν πρέπει να δω τηλεόραση. Υπάρχουν προγράμματα που είναι ευχάριστα να τα δει κανείς. Αλλά το να κολλάμε στην τηλεόραση και να βλέπουμε ότι μας σερβίρει να τρώμε όλα τα σκουπίδια της τηλεόρασης είναι ασφαλώς μια επιθυμία της σάρκας. Και ασφαλώς όταν σε απομακρύνει η τηλεόραση από κάθε τι πνευματικό, τότε είναι λάθος και αμαρτία. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί βέβαια η σάρκα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στο πνεύμα και το πνεύμα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στη σάρκα. Και έτσι αυτά τα δύο αντιμάχονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Επομένως, αν ζείτε σύμφωνα με την οδηγία του πνεύματος, δεν είστε πια κάτω από την κυριαρχία του νόμου. Φίλοι μου, το Πνεύμα του Άγιο μας απομακρύνει από την αμαρτία. Το Πνεύμα δεν κυριεύει εξουσιαστικά τους χριστιανούς και δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Απέναντίας, παρέχει τα χαρίσματα, τη δύναμη και την οδηγία του και κατόπιν περιμένει από μας να το ακολουθήσουμε. Δίνει νέα ζωή εν Χριστώ. Φυσικά, θα πρέπει να ρυθμίζουμε την πορεία μας σύμφωνα με την καθοδήγησή του, στο εδάφιο 25 για παράδειγμα, δέστε. Ώστε να ζούμε τη ζωή της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας κτλ. Που έχουμε στο εδάφιο 22, όπως θα δούμε. Η χριστιανική ζωή είναι ένα μυστήριο. Χορηγείται ολοκληρωτικά από τον Θεό. Ο Θεός χορηγεί τους κανόνες της αγάπης. Ο Θεός δίνει το πνεύμα που μόνο αυτό μπορεί να δώσει τη δύναμη στον άνθρωπο να ζει σύμφωνα με τις αρχές του. Γι' αυτό και η χριστιανική ζωή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή του χριστιανού προέρχεται ολόκληρη από το Θεό, μια ζωή που παράγεται από το πνεύμα που κατοικεί μέσα του. Ο χριστιανός όμως πρέπει να συνεργάζεται. Πρέπει να ζούμε τη ζωή για την οποία κληθήκαμε. Πρέπει να στηριζόμαστε στον Θεό και στο πνεύμα του και όχι στους εαυτούς μας. Ο συμβολισμός της αγάπης ως καρπού του Αγίου Πνεύματος μοιάζει με παραδοξολογία. Ο χριστιανός πρέπει να φέρει τον καρπό, αλλά μόνο το πνεύμα μπορεί να τον παράγει μέσα μας. Φίλοι μου, ο τελετουργικός νόμος, ο νόμος του Μωυσή, έχει ξεπεραστεί από το έργο του Χριστού. Ο ηθικός νόμος παραμένει να ισχύει. Ο ηθικός νόμος του Μωυσή επίσης ισχύει σήμερα. Οι ηθικές εντολές του νόμου είναι για το καλό μας. Η έλξη τους μας τραβά προς την πραγματική ελευθερία. Η επιστροφή σε μια τελετουργική έκφραση του νόμου θα μας υποδούλωνε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πνευματικής ωριμότητας. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο μονοπάτι της αγάπης και θα εκπληρώσουμε έτσι τον νόμο. Ο Παύλος λέει ότι η σάρκα αντιμάχεται το πνεύμα και το πνεύμα τη σάρκα. Ο πιστός έχει καινούργια φύση. Αυτό είπε ο Κύριος στον Νικόδημο όταν του είπε «Εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα» κατά το Ιωάννης 3:6. Αλλά ο πιστός έχει ακόμα την παλιά φύση της σάρκας και δεν θα μπορέσει ποτέ να την ξεφορτωθεί σε αυτή τη ζωή. Η ιδέα ότι μπορούμε να ξεφορτωθούμε την παλιά φύση μας είναι ένα τραγικό λάθος. Ο Ιωάννης είπε «Αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυτοπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια». Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Φίλε μου, εάν η αλήθεια είναι μέσα σου, τότε πρέπει να είσαι ψεύτης αν πεις ότι δεν κατοικεί μέσα σου η αμαρτία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο φύσεις. Την παλιά, την αμαρτωλή και την καινούρια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό περιγράφει ο Παύλος στο τελευταίο μέρος της επιστολής προς Ρωμαίους. Ο ίδιος δοκίμασε τη σύγχυση των δύο φύσεων και αυτή είναι και η εμπειρία πολλών άλλων χριστιανών. Η σάρκα μάχεται ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα μάχεται ενάντια στη σάρκα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε. Η νέα φύση επαναστατεί κατά τις παλιάς φύσεις, είναι αντίθετες, βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους. Θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ το ζεις αυτό, αν το έχεις δοκιμάσει. Υπάρχουν φορές που η παλιά μας φύση έχει την τάση να θέλει να αφήσει τον Θεό και να φύγει μακριά από τον Κύριο που αγαπάμε. Αλλά έχουμε και μια καινούργια φύση που έχει την τάση να θέλει να λατρέψει τον Κύριο. Όταν λοιπόν θαυμάζουμε τον Κύριό μας, εκφράζουμε την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, είναι αυτές οι εκδηλώσεις της καινούργιας μας φύσης. Η παλιά μας φύση ποτέ δεν θα ήθελε να δοξάσει και να αγαπήσει τον Θεό. Κάθε πιστός έχει μια παλιά και μια καινούργια φύση. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δεν καταλαβαίνω αν οδηγούμε ή όχι από το Πνεύμα του Θεού. Φίλε μου, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μπορείς να ξέρεις. Ο Παύλος το έχει πει εδώ ξεκάθαρα. Εάν ζείτε σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, δεν είσαστε πια κάτω από την κυριαρχία του νόμου. Το Άγιο Πνεύμα μας ανεβάζει σε υψηλότερο επίπεδο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ξεκαθαρίζει ποια είναι τα έργα της σάρκας. Φανερά είναι άλλωστε τα έργα της παλιάς φύσης του ανθρώπου, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ηθική εξαχρίωση, ακολασία, ειδωλολατρία, χρήση ναρκωτικών, έχθρες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, φατριασμοί, διχοστασίες, σχίσματα, φθόνη, φόνη, μεθύσια, σωτίες και τα παρόμοια με αυτά, για τα οποία σας προειδοποιώ, όπως και άλλοτε σας προειδοποίησα, ότι αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ, φίλοι μου, έχουμε μια άσχημη λίστα από σεξουαλικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και προσωπικές αμαρτίες. Ας δούμε τις σεξουαλικές αμαρτίες. Μιλάει για μοιχεία. Και παραλείπεται αυτή η λέξη από τα καλύτερα αρχαία κείμενα. Συμπεριλαμβάνεται στην πορνεία, που είναι η επόμενη λέξη, πορνεία. Η τρίτη αμαρτία είναι η ηθική εξαχρίωση, είναι η ηθική ακολασία, οι σεξουαλικές αμαρτίες συμπεριλαμβανομένες και της πορνογραφίας. Μια άλλη αμαρτία είναι η ακολασία, που είναι η αισχρότητα, η ασέλγεια, η λαγνία. Μετά ερχόμαστε στις θρησκευτικές αμαρτίες. Η ειδωλολατρία, που είναι η λατρεία των ειδώλων. Αυτό περιλαμβάνει και τα χρήματα και κάθε τι που παίρνει τη θέση του Θεού. Μετά μιλάει για φαρμακεία, που είναι η μαγεία και η χρήση ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά χρησιμοποιούνται σε όλες τις ειδωλολατρικές θρησκείες. Έχθρες, μιλάει για εχθρότητα. Φιλονικίες, είναι η ήρηση, η αρχαία θεά της Φιλονικίας. Λογομαχία, οι καυγάδες, οι διχόνοιες πέφτουν κάτω από αυτήν την αμαρτία. Μετά οδηγούμαστε στις κοινωνικές αμαρτίες. Έχουμε τις ζηλοτυπίες που προέρχονται από ζήλια. Έχουμε τους θυμούς που έρχονται από την οργή, από την ερθιστικότητα. Οι φατριασμοί που είναι διαπληκτισμοί και κλίκες. Δυστυχώς οι μικρές κλίκες στην Εκκλησία ζημιώνουν την υπόθεση του Χριστού. Έχουμε τις διχοστασίες, τις διχόνοιες, τις ασυμφωνίες, τις διενέξεις. Τα σχίσματα, αιρέσεις στο κείμενο, που είναι οι διχογνωμίες, οι διαιρέσεις. Έχουμε τους φθόνους, που είναι η λύπη για την επιτυχία των άλλων, η κακεντρέχεια. Έχουμε τους φθόνους, που βέβαια αυτή η λέξη παραλείπτει από τα καλύτερα αρχαία κείμενα, ίσως επειδή περιλαμβάνεται σε άλλες αμαρτίες που αναφέρονται εδώ. Ο Κύριος, θυμόσαστε, είπε ότι αν μισείς κάποιον, είσαι ένοχος φόνου. Τελικά υπάρχουν προσωπικές αμαρτίες, τα μεθύσια που αναφέρονται στο πιωτό και οι ασωτίες που αναφέρονται στη σπατάλη, στην έκκληση, στην ακράτεια. Προσέξτε ότι ο Παύλος κλείνει την λίστα αυτή με τα έργα της σάρκας, με τη φράση «και τα παρόμοια με αυτά», που σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα, πολλά, που δεν μπορούσε να τα αναφέρει. Αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Η έκφραση του κειμένου, «οι τα τι αυτά πράσοντες», δείχνει συνεχή δραστηριότητα. Ο Κύριος μας έδωσε την περιγραφή του άσου του γιου που ξέπεσε μέχρι το χειροστάσιο, αλλά δεν παρέμεινε εκεί. Οι μόνοι που παρέμειναν στο χειροστάσιο είναι τα γουρούνια. Αν ένας γιος ξεπέσει ως εκεί, θα είναι πολύ δυστυχισμένος μέχρι να βγει από εκεί. Αν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις την αμαρτία, είσαι σε επικίνδυνη κατάσταση. Σημαίνει ότι δεν είσαι παιδί του Θεού. Έχοντας αναφέρει τα έργα της σάρκας, ο Παύλος αναφέρει τώρα τους καρπούς του πνεύματος. Προσέξτε την αντίθεση. Τα έργα της σάρκας με τους καρπούς του πνεύματος. Τα έργα της σάρκας είναι αυτά που κάνεις. Οι 10 εντολές δόθηκαν για να χαλιναγωγήσουν τη σάρκα. Αλλά τώρα η χριστιανική ζωή είναι να παράγει μέσα μας τη ζωή του πνεύματος. Από την άλλη μεριά, η καρποφορία του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα, χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μίλησε για τον καρπό του πνεύματος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15. Είπε ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό. Και αυτό που θέλει από τη ζωή μας είναι να έχουμε καρπό. Θέλει καρπό, θέλει περισσότερο καρπό, θέλει πολύ καρπό. Στην παραβολή του Σπορέα μίλησε για σπόρο που φέρνει καρπό 30, 60 και 100 φορές. Θυμηθείτε, είναι στο κεφάλαιο 13 του Ματθαίου. Θέλει να φέρουμε πολύ καρπό. Ο καρπός παράγεται από τον Κύριο Ιησού Χριστό, χρησιμοποιώντας το πνεύμα του Θεού στη ζωή μας. Θέλει να ζήσει τη ζωή του ο Χριστός μέσα από μας. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένω και λέω ότι ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να ζήσουμε τη ξενική ζωή. Μας ζητάει να τον αφήσουμε να τη ζήσει εκείνος μέσα από μας. Κανένας πιστός δεν μπορεί να ζήσει τη ξενική ζωή από μόνος του. Εξάλλου, η παλιά φύση δεν μπορεί να παράγει τον καρπό του πνεύματος. Ο Παύλος επίσης ξεκαθαρίζει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18 ότι η καινούργια φύση δεν έχει τη δύναμη να παράγει τον καρπό του πνεύματος. Είπε, ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω. Αυτό είναι το πρόβλημα με πολλούς από εμάς. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι κάτι σαν αυτό που ονομάζουμε «κάντο μόνος σου». Πώς θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να παράγει τον καρπό του Πνεύματος στη ζωή μας? Το θέμα αυτό της καρποφορίας, φίλοι μου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα μεγάλο κτήμα με το σπίτι σας στη μέση και διάφορα δέντρα γύρω-γύρω. Λεμονιές, πορτοκαλιές, μηλιές, κερασιές και διάφορα άλλα δέντρα. Έτσι, δεν υπάρχει σχεδόν καμία εποχή του χρόνου που να μην έχετε κάποια φρούτα από κάποια δέντρα. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι τα φρούτα παράγονται από το δέντρο και όχι με τη δική τους προσωπική προσπάθεια. Από όσο ξέρουμε, τα κλαδιά ποτέ δεν συγκεντρώνονται όλα μαζί να πούνε «ας δουλέψουμε σκληρά να παράγουμε μερικά φρούτα για το αφεντικό μας». Γιατί πολλοί του αρέσουν. Τα κλαδιά απλώς απλώνονται κάτω από τον ήλιο και από τη βροχή, μετά εμφανίζεται το λουλούδι και σε λίγο σχηματίζεται ένα μικρό πράσινο φρούτο που μεγαλώνει και μετά οριμάζει. Επίσης όμως, φίλοι μου, και με αυτό θέλω να κλείσω, κάτι άλλο θα πρέπει να προσέξουμε, ότι τα κλονάρια ποτέ δεν αφήνουν τον κορμό του δέντρου. Δεν κατεβαίνουν από τον κορμό και αρχίζουν να τρέχουν εδώ και εκεί. Ο Κύριος είπε, όπως δεν μπορεί το κλίμα να καρποφορήσει μόνο του, αν δεν παραμείνει στο αμπέλι, το ίδιο κι εσείς, αν δεν παραμείνετε ριζωμένοι σε μένα. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 4. Φίλοι μου, το πρόβλημά μας είναι ότι προσφέρουμε τον εαυτό μας στον Θεό ως ζωντανή θυσία, αλλά όταν το θυσιαστήριο αρχίζει να καίει, σερνόμαστε μακριά από αυτό. Πρέπει να παραμείνουμε στον Χριστό, αν πρόκειται να παράγουμε καρπό. Και με αυτή την αρχή, με αυτή την αλήθεια του Λόγου του Θεού, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.